сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Екінші мартта Қазанда Татарстан статусы һәм республика президенты атамасын яклап узган урам җыенын хуплаучылар да тәнкыйтьләүчеләр дә бар. Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе Раев Галиев мондый җыен кирәк иде, әмма вакытсызрак оештырылды дип саный. Аның белән Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Казанда узган җыен бик вакытлы булды. Шуның белән Татарстан президенты атамасын юкка чыгаруны кабат күтәргән Валентина Матвиенкага азмы күпме дәрәҗәдә җавап бирү булды. Кебек фикерләр дә ишетелде. Икенче яктан, бу җыенны зурлап, күп халыкны зиярлык итеп, таләпләрне Мәскәүгә, дөнья җәмәгатьчелегенә ирештерелек итеп оештыру зарур иде дигән сүзләр дә яңгырады. Әлеге чараны Татарстанның күбрәк халкын җәлеп итеп, бераз соңрак уздыру фикерен яклаучылар арасында Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисташы Раев Галиев та бар. Менә шушы җыен узып, берничә көн узгач, без Раев әфәнде белән элемтәгә кердек. Аңа беренче сорауыбызны юллыйбыз. Раев әфәнде, әлеге җыенны зурлап уздыру өчен вакыты ул түгел, халык өлгереп җитмәгән дигән сүзләрне бу чарага кадәр дә аннан соң да ишетергә туры килде. Җыен иртәрәк узды дигән фикерләргә кушыласызмы?
Әйе, мин инде беренчедән ул кирәк, гомумән кирәк әйбер. Иншалла. Җәйге каникуллар башланганча аны уздырырга кирәк иде. Ну, әлбәттә, иртәрәк булды, чөнки менә халык суыкта бастыру, үземә дә бик туңырга туры килде. Һәм инде, әлбәттә, кыска срок алынган бер атна ичендә шундый олы мероприятиене уздыру әлбәттә авыр булды. Оештыручыларга да, һәм инде менә без регионнардан, башка шәһәрләрдән дә оештыруга, аның да бит транспорты да кирәк, халыкны да җыярга кирәк. Шуңа күрә ул гомумән кирәк нәрсә. Һәм инде аның темасы да әлбәттә республика статусын саклау һәм инде президент статусын саклау, ул әлбәттә кирәк әйбер иде. Иншалла башланган эш беткән эште, бу әйбер безнең дәвамлы булыр. Әле вакыт бар, көннәр җылынгач та оештырырга булыр. Хәзер әйбәтләп, яхшылап әзерләнеп, шушындай югары дәрәҗәдә оештырырга кирәк булыр дигән фикердә калам.
Раев әфәнде, аннан соң бит инде менә шушы Казандагы урам җыенында халыкның аз булуын инде менә кайберләр тәнкыйтьләп чыгучылар да бар инде. Бәлки бу шулайдыр да, чөнки анда инде менә әйтүчеләр буенча йөзләп кенә кеше катнашкан. Менә баруга каршылыклар булмагандыр инде. Түбән Кама автобус тапкан, Алабугалар автобус тапкан. Менә шушында инде кешенең аз булуын сез менә ничегрәк инде шушы уңайдан фикер йөртәсез, бәяли
вакыты әл булды. Оештыру һәр бер шундый олы глобальный әйберне оештырганда, бу бит бекеп кенә түгел, урам җыены, митинг, монда инде вакыт күбрәк кирәк иде беренчедән. Һәм инде әлбәттә, менә транспорт дигәннән, монда инде әйтергә кирәк, бу бит дәүләт дәрәҗәсендәге шушы вазгыять, республиканы бетерү, президентствосын бетерү, бу бит инде һәр бер шәһәр башлыгына, район башлыгына барсына да кагыла. Алар бөтенесе шул вертикаль власти белән куелган. Әмма ләкин, менә безнең татар җитәкчеләре бүгенге көндә шушы урыннары өчен чукынырга әзер. Чукынырга әзер, мин атурасын әйтәм, алар бүген хәтта әйтергә була новокрещеный. Балар Аллах кылы түгел, балар мал кылы, кресло кылы, менә бүген яшәргә кирәк, тамак туярга кирәк, шушы кресноны ычкындырмаска кирәк, как бы чего не вышло дип, алар сырау шикелле күрмәмешкә салыналар, ишетмәмешкә салыналар, һәм нәтиҗәдә, аларга да шул әйберләр безнең республика статусы бетсә дә, президент статусы бетсә дә, алардагы шул урыннарына кулак кагачаклар. Шундый сияси ниләре карашлары шул хәтле тар, әйтәм бит, болар мал өчен чукынырга әзер. Менә шуны гына әйтәм мин.
Раев әфәнде, менә Чаллыдан шушы митингка баручы татар иҗтимагый үзәгенең рәисе Рафис Кашапов шулай дип белдергән иде бар алдыннан. Шушы баручыларга карата инде ФСБ, МВД тарафыннан, инде полиция тарафыннан нинди дә булса каршылыклар да оештырылуы мөмкин дип. Менә шундый каршылыклар булмадымы?
Каршылыклар әлбәттә булды. Безнең Түбән Камада ничектер моны сизмичә калдылар. Бик мен эшләребезне бик ни эшләдек. То есть автобусны аларга или башканы кешене нитергә әзрәк кенә бик саклык кыландык. Әмма менә Олабагада официальный акчалар күчереп, автобусларны бөтен көне үкше белеп, кайдан алынганын, ничек икәнен белделәр. Һәм инде әлбәттә бирелгән автобусның милициядән дә файдалымы килеп, номерларын алдылар, снимайтылар. Менә без Түбән Камадан автобусыбыз тулы булмагач, элемтәдә тордык, Алабага аркылы китеп, аннан халыкны алып киттек, шуның белән безнең автобус тулы булды. Һәм инде хәтта бигрәк тә кызык нәрсә, мин авылда түгелдем, авылда торам, мин үзем авылда торам, Алабага районына. Безнең участковый килгән, һәм минем әбидән сораштырган, кайда Раиф абый? Раиф абый кайда? Инде ул әби һәм бер катлыгы белән менә митингка баралар, республиканы президентны якларга дигән, дигәч, кемнәр бара авылдан дип сораштырган участковый.
Әйе.
Менә монсы инде боларның, менә аларның эше. Әгәр дә инде.
Димәк инде алар да менә игътибар үзәгендә тотканнар.
Автобус менә Олыбаганы булмады. Мин башка ярдәм әйтә алмыйм, менә үзем белгәнне әйттем сезгә.
Әйе. Димәк инде менә шушы җыен белән инде элекке заманнарда бит инде 90-2000 елларга кадәр шушы Алабага, Түбән Кама һәм инде шушы Чаллы менә Казан халкын уята торган иде. Бу юлы уятып булмады дигән фикер тумадымы?
Миллионнан артык булган халкы булган Казанны читтән кемдер килеп уятырга мөмкин түгел. Монда инде безнең минем арашка үзебезнең милли хисне кешеләребез, язучыларыбыз, интеллигенциябыз, дин әһелләре, ничектер аңламый калдылармы, белми калдылармы, или хамыр сул битарафлыкмы, или мескенлекме, куркаклыкмы, монда инде менә кайсын сайласам да була, чөнки шушы мәйданга килергә. Без бит әле шушы Россия конституциясе нигезендә рөхсәт ителгән митинг. Теге ниндидер анда берәүләр әйткәндә, Рәис Сөлейманов әйткәндә, Хизбут тахрирда югында, анда вахабистта юк, анда нидә юк, шул без гражданнарның үз хакыбызны халыкара хокуклар белән, нивәр белән, документлар белән, шул Россия конституция белән расланган, үзебезнең конституция белән расланган, үзебезнең хакыбызны, хокукыбызны жакладык. Һәм без аның жакларга хокукыбыз да бар. Менә шундый сиясәт неграмотлысы дип әйтимме? Или мискенлек дип әйтимме? Или менә нәрсә әйтсәм дә була инде? Акыра кызганыч ке, әлбәттә. Язучылар союзы бар бит, төрле ниләр, интеллигенция, сәнгать әһелләренә. Миллионлы шәһәрдән мәйданны тутырга була дип, запросто. Ну кызганыч,
Менә инде Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия ханым Бәйрәмова да инде шушы җыенда Татарстанны яклау белән бергә инде мөселманнарны яклау турында да күп сөйләшүләр алып барган иде, күп белдерүләр ясады. Менә шушында инде дин әһелләренең, муллаларның булмавы да гаҗәп тоелмадымы?
Мәсәләгә гаҗәпләнәсе юк. Менә бердән бер республикада ислам динебез ислам буенча шәһәргә каннары буенча әл ихлас мәчете уставларын теге эштән төшерелгән уставтан бәйсез менә имамны сайларга тиеш мәхәллә дип уставларын кабул иттеләр. Шушыны эштән вертикаль власти дин буенча вертикаль властидан чыгып үзләре шушы мәхәлләсе халык мәхәллә халкы нине сайларга тиеш мәгънине дип әйткәнгә күрә менә шушы безнең вертикаль власти подсалагындагы теге служилый ничек дип әйтәле ул указан булалар менә шул вертикаль динебездә дә вертикаль власти бар һәм инде россия дәүләте башка диннәрне кысу бигрәк тә ислам динен кысу һәм менә тәре походының бер ни бу Чөнки аларга үзләренең служивый муллалары, мөхтәсибләре ниләре булырга тиеш. Һәм алар управляемый булырга тиеш. Коръан белән түгел, Пәйгамбәребезнең хәдисе белән, сөннәте белән түгел, эчтән билгеләгән ниләр буенча булырга тиеш. Һәм инде динебез эченә шундый шәхесләрне кертеп, әле дин эчендә дә талаштыралар. Бу аларның ниләре, ысуллары, без моны аңларга тиеш. Һәм инде моны аңлаган хәлдә, без менә ничектер дин әһелләре, ихлас дин әһелләре һәм гадел иманнар һәм гадел әмирләр, тулкылавалар, президентлар бердәм халык белән бердәм булып, кешесәк кенә безнең бүлігіміз бар. Әбілай, әр біріміз ойын ғана пұсып, өзіміздің незегіне қабықтағына қойнап, біз келешегіміз жоқ.
Түбән Кама татар іштимағы үзәгі рейстәші Раев Ғалиев милли хәрәкәт вәкилләренең мәчетләрдә эш алып бармауына, кайбер муллаларның, имамларның милли хәрәкәт юнәлешен аңларга теләмәүләренә дә борчылу белдерде. Ике яктан да аңлашу һәм берләшү булганда без зур көч булыр идек, ди Раев әфәнде.
Шаллыдан Гафиулла Газизны тыңладык. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә.